7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Protestatarii platformei DA au pichetat astăzi televiziunea publică, procuratura, CNA și Banca Națională. Moldova ar putea să nu ajungă la banii promiși de București dacă nu are un acord cu Fondul Monetar Internațional și președinții Statelor Unite și Rusiei se adresează azi adunării generale ONU. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a deschis lucrările adunării generale a Națiunilor Unite cu îndemnul de a se pune capăt conflictului din Siria. În discursul său adresat liderilor mondiale adunați la New York, Ban Ki-moon a cerut în premieră ca situația din Siria să fie adusă în fața Curții Penale Internaționale. El a spus că acest conflict este condus de puteri și rivali regionali și că Rusia, Statele Unite, Arabia Saudită, Turcia și Iranul dețin cheile soluției politice a războiului. Situația din Siria va fi principala chestiune căreia liderii mondiali vor căuta soluții pentru a pune capăt unui conflict care a ucis peste 200.000 de oameni și a făcut milioane de refugiați. Statele Unite sunt dispuse să coopereze cu orice țară pentru a se găsi soluții la războiul din Siria, evidențind în context Rusia și Iranul. Dar Obama, vorbind la sesiunea adunării generale a ONU, a subliniat că nu se poate reveni la status quo-ul de dinaintea conflictului. Trebuie să recunoaștem că după un asemenea măcel și atâta vărsare de sânge, nu poate exista o revenire la status quo-ul de dinaintea războiului, a declarat președintele Barack Obama. El a calificat pe președintele sirian Bashar al-Assad drept un tiran și a spus că lupta cu militanții organizației Statul Islamic nu trebuie să se facă prin susținerea lui Assad. Președintele american a mai spus că lumea nu poate sta într-o parte cât timp Rusia violează integritatea și suveranitatea Ucrainei. Obama a zis că Washingtonul nu dorește să izoleze Rusia, dar să o angajeze diplomatic și să rezolve criza într-un mod ce i-ar permite Ucrainei să-și determine propriul viitor. La această oră, în fața adunării generale a ONU, ia cuvântul președintele rus Vladimir Putin. Se așteaptă ca președinții Rusiei și Statelor Unite să aibă o întrevedere mai aproape de miezul nopții, ora Chișinăului. Kremlinul a anunțat că principala temă va fi situația din Siria, în timp ce Casa Albă a spus că discuțiile vor fi axate pe Ucraina. Casa Albă de la Washington a anunțat că întrevederea va avea loc la solicitarea părții ruse, însă Moscova a replicat că propunerea a fost a administrației americane. Va fi prima întâlnire a lui Putin și Obama în ultimii 2 ani. Relațiile ruso-americane s-au deteriorat în 2014 după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia. Activista rusă pentru drepturile omului Ludmila Alexeeva a devenit laureata premiului Václav Havel pentru anul 2015. Președinta grupului Helsinki de la Moscova, în vârstă de 88 de ani, a primit premiul din mâinile președintei adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, la deschiderea sesiunii de toamnă a forului de la Strasbourg. Și FMI ar putea negocia un nou acord de finanțare cu Republica Moldova în ianuarie, a declarat președintele Parlamentului Adrian Candu, după întrevederea cu delegația Fondului Monetar Internațional, transmite Unimedia. Candu a spus că până la sfârșitul anului la Chișinău ar urma să mai vină o delegație a FMI, întrucât actuala misiune nu are mandat să negocieze un nou acord de colaborare.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău continuă protestele antiguvernamentale. Manifestanții din Piața Marii Adunări Naționale, la îndemnul platformei civice DA, au pichetat astăzi sediul televiziunii publice, proteste similare fiind organizate la sediile Procuraturii, Centrului Național Anticorupție și Băncii Naționale. De partea cealaltă, socialistul Igor Dodon și liderul partidului nostru, Renato Usati, spun că protestul lor cu corturi din fața Parlamentului nu va înceta până când guvernarea nu va reacționa la revendicările lor, adică demisia a guvernului, a președintelui Timofti și organizarea de alegeri anticipate. Deocamdată nu a fost fixată o dată pentru debutul sesiunii parlamentare deputații din partidele de la guvernare, spun însă că vor examina întâi de toate o parte din cerințele protestatarilor. Relatează Tamara Grejdeanu.
Cele două tabere ale protestatarilor din centrul Chișinăului insistă în continuare asupra debarcării guvernării. Membrii Platformei Civice Demnitate și Adevăr și-au anunțat intenția să ajungă în această săptămână la Șoldănești, Nisporini, Ialoveni și Rezina pentru a discuta cu localnicii despre un nou amplu meeting programat pentru duminica viitoare. Spre deosebire de liderii mișcării protestatare din fața clădirii guvernului, care nu au cum să-și promoveze opțiunile în legislativ, fruntașul socialiștilor Igor Dodon a promis să ceară sprijinul deputaților din Parlament pentru a modifica procedura de alegere a șefului statului. Una din revendicările ultimative înaintate de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Nostru este demisia necondiționată a președintelui Timofti până la finele acestei săptămâni.
Noi o să încercăm în Parlament să convingem. Dacă nu, o să procedem la procedura legală prevăzută de Constituție pentru ca să schimbăm modalitatea de alegere președintelui, președintele să fie ales direct de către popor. Ideal ar fi ca alegerile anticipate să aibă loc odată cu alegerea președintelui direct de către popor. Oamenii vor să aleagă ei președinte. Să nu fie alegerea în Parlament, înțelegerea între deputați și așa mai departe.
Deși opțiunile geopolitice separă protestatarii în două tabere antagoniste, revendicările lor sunt practic aceleași. De rând, cu demisia unui șir de demnitari este revendicată și pedepsirea celor care se fac responsabili de devalizarea băncilor buclucașe. Mai mulți analiști de la Chișinău încearcă totuși să facă deosebire între nemulțumirile protestatarilor și cele pe care pedalează liderii. Este o poziție adoptată și de unii politicieni, reprezentanți ai partidelor de la guvernare. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus recent într-o emisiune televizată că le dă dreptate oamenilor din stradă, a căror așteptări au fost înșelate. Totuși, spune el, demisiile politice ar putea genera un haos. De asta va susține alte revendicări, precum ancheta în cazul băncii de economii.
Vom cere îndeplinirea acordului și ține de furtul miliardului și trage răspundere a celor care au furat miliardul, fiindcă deși se trag belele. Și în cazul în care nu se va îndeplini acordul, care l-a însemnat noi trei lideri de partide, Partidul Liberal își rezervează să vadă dacă mai face să facă parte din această guvernare.
Și deputatul liberal-democrat Tudor Deliu crede că unele cerințe ar depăși norma constituțională, altele însă de ordin social-economic ar trebui discutate la prima ședință a legislativului, spune el.
La prima ședință a Parlamentului noi trebuie să luăm o atitudine și urgență, procedem la unele revendicări de ordin social-economic ca să diminuăm atmosfera care este astăzi în Republica Moldova. Eu mă refer la un pachet de probleme social-economice care va trebui adoptat în Parlament. Se lucrează intens asupra acestor lucruri și cred că la prima ședință noi vom ieși cu unele remanieri pentru redresarea situației care există.
Referindu-se la protestele din ultimele zile, președintele Parlamentului, Andrian Candu, demisia căruia este la fel printre revendicările manifestanților, a notat azi că dacă actuala clasă politică nu procede la reformele cerute de cetățeni, ar fi cazul să plece. Tot el a îndemnat cetățenii să fie mai atenți la cei care îi îndrumă atunci când ies în stradă să-și expună nemulțumirea.
Clasa politică trebuie să găsească maturitatea și să vină cu reforme în așa fel încât să consolideze societatea și, într-a doilea rând, să găsească soluțiile cele mai bune pentru țară ca să depășim provocările actuale. Atrag atenția societății să facă un calcul cât timp domnul Dodon se afla în Republica Moldova în ultimii 2 ani de zile și cât timp se afla la Moscova și interesele cui cu adevărat el reprezintă în toate acțiunile pe care le desfășoară el în Republica Moldova.
Cel mai probabil, revendicările protestatarilor ar putea fi discutate în plenul Parlamentului săptămâna viitoare. Până atunci, manifestanții din ambele tabere se declară hotărâți să protesteze non-stop. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul american la Chișinău, James Pettit, a declarat că Statele Unite îndeamnă guvernul moldovean să acorde atenție doleanțelor cetățenilor și să pună rapid în aplicare reformele de care va beneficia întreaga țară. Într-un interviu publicat astăzi de versiunea electronică a ziarului național, ambasadorul spune că protestele actuale de la Chișinău reflectă, cităm, frustrarea resimțită de mulți moldoveni față de lipsa de reforme din țara lor și față de corupția care nu ne permite să devină o țară modernă europeană. Corupția reprezintă și un obstacol semnificativ pentru a obține un al doilea program compact, a spus ambasadorul, amintind că primul asemenea program în valoare de 262 de milioane de dolari a fost cea mai mare investiție a unui donator din istoria Moldovei. În interviul publicat la O Zi după un protest de amploare la Chișinău, organizat de data aceasta de partidele de stânga, ambasadorul Petit mai spune și că Statele Unite au sprijinit și vor să ajute mai departe Republica Moldova în tranziția spre o națiune europeană prosperă, dar așteaptă ca autoritățile moldovene să ia măsuri pentru a reasigura comunitățile de donatori și investitori despre angajamentul guvernului pentru reformele necesare. Ambasadorul a sugerat că fără aceste asigurări, Chișinăul nu va putea încheia vreun acord de împrumut cu Fondul Monetar Internațional. Delegația FMI se află în continuare în Republica Moldova pentru a evalua situația din economie și cea din sistemul bancar. Delegația nu are împuternicire să negocieze vreun acord cu fondul, cu Moldova, acord de care Moldova are mare nevoie, pentru că i-ar permite să obține și alte fonduri din străinătate. Fără aceste fonduri, spun unii experți, situația Moldovei s-ar putea înrăutăți încă și mai rău. Ala Ceapai a căutat să afle ce se întâmplă cu creditul acordat de România Moldovei săptămâna trecută.
Delegația FMI a avut astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului, Andrian Candu. După întrevedere, Candu a declarat că un nou program cu FMI ar putea fi negociat în ianuarie anul viitor, ceea ce ar însemna că Republica Moldova ar putea să nu mai beneficieze în acest an de fonduri din partea Uniunii Europene și Băncii Mondiale, care se ridică la peste 100 de milioane de euro. Atunci când au înghețat finanțările, Uniunea Europeană și Banca Mondială spuneau că nu le vor relua decât după ce Moldova va semna un nou acord cu FMI. Soluționarea crizei din sectorul bancar a fost o altă condiție. Speakerul Andrian Candu a spus astăzi că nu este exclus că fondurile europene pot fi dezghețate până la semnarea unui nou acord cu FMI.
Uniunea Europeană și Banca Mondială nu sunt neapărat legate de un program cu Fondul Monetar Internațional în finanțările pe care urmează să le facă sau în colaborare. Noi am avut deja o experiență de genul ăsta când Banca Mondială sau Comisia Europeană solicitau fondului o așa numită scrisoare de confort fără ca noi să avem program. S-ar putea ca până în luna ianuarie, până avem program, în situația în care noi demonstrăm Fondului Monetar Internațional că avem progrese și angajamentele noastre sunt cu adevărat realizabile, s-ar putea să existe situația că Banca Mondială sau Comisia Europeană să solicite din partea Fondului Monetar Internațional așa numită scrisoare de confort pentru a lucra și pentru a ajuta și financiar Republica Moldova.
Câteva zile mai devreme, liderul PL Mihai Ghimpo a declarat la o emisiune televizată că fără un memorandum cu FMI, Moldova nu va putea accesa nici creditul promis de guvernul României. Este vorba de împrumutul de 150 de milioane de euro pentru 5 ani, cu prima tranșă de 60 de milioane debursat în acest an. Citez, am ajuns într-o situație stupidă. FMI nu permite altor state să acorde credite Republicii Moldova în lipsa unui acord. Au spus nu și României, a spus Mihai Ghimpu. Andrian Candu contrazice pe liderul liberalilor, subliniind că acest subiect nu a fost discutat cu delegația FMI.
Nu am o astfel de informație. Subiectul ăsta nu a fost discutat cu Fondul Monetar Internațional, evident. Și nu am informație că ar veni astfel de mesaje din partea Guvernului României. O să verificăm și pe parcursul timpului Guvernul Republicii Moldova sper să vină cu anumite precizare.
Guvernul Republicii Moldova deocamdată nu a făcut comentarii. Experții economici, între care și Roman Chircă, susțin că dacă împrumutul român ar fi fost condiționat de existența unui acord cu FMI, Guvernul României ar fi anunțat acest lucru din timp. Amintim că Republica Moldova a rămas fără un program activ de cooperare cu Fondul Monetar Internațional în martie 2013, când guvernul Filat a ratat îndeplinirea angajamentelor asumate. Una din condițiile cheie neîndeplinite era să aducă transparență în sectorul bancar pentru a putea fi cunoscuți și monitorizați adevărații proprietari ai băncilor moldovene. În consecință, Moldova nu a mai primit ultima tranșă de ajutoare de aproximativ 76 de milioane de dolari din creditul de 570 de milioane convenit cu FMI în 2013. 2010. De atunci au existat mai multe tentative din partea autorităților moldovene de a relua negocierile cu FMI. La începutul lunii iunie, o misiune a FMI mandatată să poarte negocieri și-a anulat vizita în Moldova după ce, în ajun, premierul de atunci, Kiril Gaburici, și-a prezentat demisia. De această dată, demisia guvernatorului BNM a zădărnicit mandatul delegației FMI, care a anunțat că amână pe un termen incert negocierile unui nou acord de creditare a Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre subiectul sirian care domina agenda sesiunii Adunării Generale ONU și un interviu cu Igor Boțan despre eventuale efecte secundare asupra politicii Rusiei în regiune. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu cu președintele Comisiei Electorale Centrale din Moldova, Iurie Ciocan. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cum ați auzit în știri, președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a adresat cu puțin timp în urmă Adunării Generale ONU într-un discurs în care nu a evitat să vorbească despre Ucraina și Rusia, despre sancțiunile internaționale impuse Rusiei și de a nu uita că poporul Ucrainei este mai interesat de a se apropia de Europa decât de Rusia, a spus liderul american. Liderul de la Casa Albă a vorbit și despre nevoia de a se respecta drepturile omului și ale cetățenilor și șansa de a crea o lume mai bună este de a respecta legea internaționale. Nu a fost ocolit nici subiectul sirian, ci nici cel iranian sau Cuba. În opinia liderului de la Casa Albă, Națiunile Unite mai au multe de făcut și lumea nu trebuie să-și abandoneze idealurile sale de pace și prosperitate, iar Statele Unite nu pot rezolva singure problemele lumii. Barack Obama a mai spus și că lumea va fi mai puternică dacă va colabora și că puterea militară nu este suficientă pentru a rezolva situația din Siria. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, tocmai se adresează acum Adunării Generale ONU și a lăsat să se înțeleagă până acum că, în discursul său, că Rusia ar dori colaborarea internațională. Ieri, la New York, a avut loc și un protest împotriva vizitei lui Vladimir Putin la ONU și puteți vedea o înregistrare video de la acest protest pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, pune în context cele două discursuri.
Firește că vestea cea mai relevantă în acest context este prezența lui Vladimir Putin la New York și discursul său la ONU după absență de un deceniu. Observatorii politici se întreabă ce intenție are dictatorul de la Kremlin și ce va dezvălui alocuțiunea cu privire la aceste intenții. Se apreciază că pivotarea sa către Siria are o logică. În retorica sa din ultima vreme, el pune pe prim plan amenințarea extremismului islamic, în special Organizația Statului Islamic, ISIS, și lasă să se înțeleagă că regimul sirian ar fi un pilon al acestei lupte. Din această cauză, susține Putin, e nevoie de o alianță largă împotriva extremismului, care să includă Siria lui Assad. Pe fondul știrilor că regimul sirian e slăbit, chiar că avea intenția să părăsească capitala și să se retragă într-o regiune în care aleviții sunt numeroși și influenți, Putin a plusat, acordând mai mult ajutor militar conducerii de la Damasc. Și-a făcut-o public, parcă dorind să trimite un mesaj înainte de a se angaja în negocieri. În ultima săptămână, el s-a întâlnit cu lideri din Turcia, Israel și autoritatea palestiniană. Azi, el se va vedea și cu președintele Obama și se apreciază că această întâlnire nu ar avea loc dacă nu există motive, cel puțin cu privire la Siria. Asta pentru că, apreciază observatorii, una dintre națiunile pentru care Vladimir Putin a mutat public centrul de interes către amenințarea islamică este încercarea de a deplasa atenția dinspre Ucraina, o campanie care, pe fondul crizei economice din Rusia, cauzată în parte de sancțiunile occidentale, devine mai puțin populară acasă. În plus, strategia lui Putin în ultimii 15 ani este să creeze permanent noi centri de interes care să-l placeze cumva deasupra problemelor interne, cotidiene și mărunte. Ce și acum. O altă rațiune este și faptul că, după o perioadă în care liderul rus a fost izolat și marginalizat pe scena internațională, noul plan este menit să-l propulseze în ochii publicului intern, pe marea scenă, în calitate de lider global. Asta pentru că principalul său argument este că situația de criză din ultima perioadă se datorează tocmai faptului că Statele Unite conduc de unele singure. Putin își dorește ca Rusia să joace rolul pozitiv în viziunea sa de a reechilibra balanța de putere globală, așa cum a făcut-o pe vremuri Uniunea Sovietică. Un ultim argument este faptul că se apreciază că circa 2500 de ruși și alți 3000 de cetățeni din Republica Asiatice, foste sovietice, s-ar fi alăturat grupării ISIS. Rămâne de văzut dacă ofensiva diplomatică a lui Vladimir Putin va avea ceva concret de oferit. Deocamdată, ceea ce își dorește, vorbind al șaselea de la Tribuna Națiunilor Unite, este să obțină recunoaștere sub formă de aplauze apreciate acasă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat ieri televiziunii americane CBS, Vladimir Putin a răspuns la mai multe întrebări incomode. Una dintre ele era dacă Rusia vrea să joace un rol mai mare în politica lumii. Ei bine, nu e un scop în sine să mândru de Rusia. E adevărat că avem câteva lucruri pentru care putem fi mândri, dar nu avem nicio obsesie să devenim o supraputere pe arena internațională. În interviu, Putin a spus și că, în opinia sa, pentru a se ajunge la o anume pacificare a Siriei, este nevoie să se ajungă la o înțelegere cu guvernul președintelui Bashar al-Assad. În ceea ce privește Ucraina, Putin a repetat ceea ce Moscova spune de la anexarea Crimeei de anul trecut, și anume că revoluțiile colorate au fost susținute de Statele Unite și că din cauza lor s-a ajuns la actuala situație. Eu cred că este inacceptabilă soluționarea problemelor politice interne ale țărilor din fosta Uniune Sovietică prin revoluții colorate, prin lovituri de stat, prin îndepărtarea neconstituțională a puterii. Acestea sunt total inacceptabile. Partenerii noștri din Statele Unite au sprijinit înlăturarea de la putere a fostului președinte Victor Ianukovici. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, despre relația de acum dintre Rusia și Siria și Ucraina și cum ar putea afecta ea Moldova.
Rusia își concentrează toată atenția asupra Siriei și acest lucru transpare foarte clar din interviul președintelui Vladimir Putin pentru postul de televiziune CBS din Statele Unite ale Americii, în care el a dezvăluit în linii mari tezele cuvântării din cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite.
Abandonarea Donbasului înseamnă un câștig de cauză, cel puțin pentru Ucraina?
Nu cred că înseamnă un câștig de cauză pentru Ucraina, înseamnă un câștig de cauză pentru memorandumul din 1994, care a fost semnat de către Ucraina, Rusia, Statele Unite și Marea Britanie sub auspiciile OSCE, privind garantarea securității Ucrainei în schimbul refuzului acesteia a armelor nucleare. Rusia a încălcat acest memorandum, iar Statele Unite s-au văzut nevoite din punct de vedere militar să susțină Ucraina, iar Europa vedem că acum este gata să achite prețul pentru gazele naturale pe care le folosește Ucraina. Deci acest suport îl vedem că el persistă, iar aventura geopolitică a Federației Rusiei s-a prăbușit, economia Rusiei a intrat în recesiune, economia merge foarte, foarte prost, căderea prețului pentru hidrocarburi pune Rusia într-o situație și mai proastă, de aceea este necesar, din punct de vedere a Rusiei, să fie schimbate accentele și aceste accente sunt plasate acum spre Siria.
Dar Kremlinul își lasă acolo totuși un cui al lui pe pielea. Multă lume spune că va fi o Transnistrie conservată pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă nu va fi federalizată.
Este adevărat că lucrurile evoluează spre un conflict înghețat care a slăbit dramatic Federația Rusă. Acum, pentru Federația Rusă, este important să demonstreze că poate fi utilă comunității internaționale și această gătință de a fi utilă, Rusia vrea să o demonstreze în cazul Siriei.
Prin urmare, acum Ucraina va împinge Republica Moldova și mai mult spre Uniunea Europeană?
Sunt convins de acest lucru și vedem că lucrurile s-au agravat. Concepția de securitate a Ucrainei prevede că Rusia este principalul inamic al Ucrainei, iar în cuvântarea lui Poroșenko de la Asambleea Națiunilor Unite a fost foarte clar, a numit Rusia stat agresor.
Și mica buturugă stângistă de la Chișinău nu va putea opri carul mare al pro-european?
Eu nu cred că această mică băturugă poate opri carul mare. Carul mare este oprit de așa zisele forțe pro-europene care au capturat statul, care l-au mafiotizat și l-au oligarhizat. Deci cea mai mare problemă pentru Republica Moldova acum nu este Rusia. Apropo, Rusia iată că în mod miraculos își deschide piața pentru mai multe întreprinderi moldovenești. Deci Rusia...
Selectiv,
dar renunță la acest embargo. Deschiderea pieții rusești pentru firmele moldovenești înseamnă că Rusia oarecum se resemnează.
A fost părerea lui Igor Boțan. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră pe internet la europalibera.org. Aflat recent în Ucraina, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, este în zilele acestea și el la New York, iar ieri, într-o discuție cu presa, spunea că este prea devreme să se știe exact care sunt intențiile Moscovei în Siria și avertiza și asupra continuării prezenței masive a Rusiei în Ucraina. Aș fi extrem de prudent în a specula care exista o legătură între Ucraina și prezența rusească în Siria. Ceea ce știm sigur este că Rusia continuă să aibă o prezență substanțială de forțe de-a lungul graniței cu Ucraina și în Ucraina. Rusia continuă să aibă echipament, să-i comande și să-i antreneze pe separatiști, a spus secretarul general al Organizației Nord-Atlantice. Și acum, după atâta politică, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
50 de ani de istorie trăită pe propria piele, albă într-o țară ce își revendică negritudinea, în 500 de pagini. Așa se prezintă Femeia albă pe bicicleta verde de Monique Raffey, litera 2012. Un studiu sfâșietor al regăsirii de sine, dar și o scrisoare de dragoste senzuală și plină de suferință către Trinidad. Carnavalul și postul Paștelui, bacanală și vinovăție, Trinidadul în două cuvinte. Asta era o națiune de oameni iubitori de păcat care își puneau toată încrederea în rugăciunea pentru iertare. Și exact aici debarcă soții Harwood, George semnând un contract de muncă de 3 ani, de unde să știe că vor rămâne jumătate de veac. Refractară la început, Sabine acceptă situația doar de dragul lui George, din plăcerea de a-l cunoaște, de a fi cu el în tot acest timp, trăind astfel o poveste de dragoste ale cărei dimensiuni nu le înțelesese niciodată pe deplin. Or, George o înșelase tot timpul pe Sabine, chiar din acea primă zi, ziua în care sosiseră, când se îndrăgostiseră până peste cap de sunetele și mirosurile, de zâmbetele și formele, de toate calitățile fascinante ale unei alte femei numite Trinidad. La rândul lui, Sabine se apucă să-i scrie pe ascuns lui Eric Williams, cel din tâi prim-ministru de culoare al țării, întreținând astfel propria ei legătură amoroasă, ca să zicem astfel. Iar de aici încolo, ecuația căsniciei lor se reduce la formula: mă certam mai des cu George, făceam dragoste mai sălbatic, nu știa cum să mă mulțumească în afara dormitorului. E timp Trinidadul și-a câștigat independența, apoi e zguduit de marșurile de protest ale mișcării Puterea Neagră, ce degenerează în violențe stradale și jafuri, fapt care îi pune pe fugă pe ultimii coloniști albi. Prinse ca într-o cursă în Trinidad, dacă nu cumva e vorba de captatio benevolentie, familia Harwood se numără printre puținele ce rămân locului. Cât despre titlu, iată-l comprimat în 2 schimburi de replici. Să merg pe bicicleta prin savană, asta îmi plăcea. Să oprești traficul cu picioarele alea ale tale. Am văzut Trinidadul pe bicicleta aia. Ai fost văzută, iubito. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine ne întrebăm cât va mai rezista Alianța pentru Integrare Europeană 3. După ultimele evenimente, putem lesne afirma că aceasta riscă să se destrame definitiv, iar viitorul formațiunilor care au constituit-o să fie incert. După ce a fost părăsită de 2 deputați, Nicolae Juravski și Petru Știrbate, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a amenințat că se va dezice de majoritatea parlamentară în cazul în care condițiile formațiunii incluse în acordul de constituire a Alianței nu vor fi îndeplinite în luna următoare. Democratul Adrian Candu și președintele PLDM, Vlad Filat, s-au referit și ei la situația AE3 și spun ce trebuie să facă pentru ca majoritatea parlamentară să asigure vectorul pro-european al țării. Luni la Chișinău a avut loc conferința regională anticorupție, la care au participat șefii CNA ai Procuraturii Generale și Ministerului Justiției. Directorul CNA, Viorel Chetraru, le-a spus jurnaliștilor că își dorește ca actele de corupție să se transforme dintr-o activitate profitabilă și neprietenoasă în una foarte periculoasă și neprofitabilă. Tot el spune că din aproape 500 de dosare anuale trimise în judecată, au fost condamnate mai puțin de 50 de persoane pentru acte de corupție. Tot în ediția de mâine citiți un reportaj realizat din interiorul celor două tabere de protestatari din centrul Chișinăului, între care s-a format un război rece. Orășelul Victoriei este o clonă nereușită a Orășelului Demnității, susțin protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale, care consideră că protestul lor este mai simpatic decât cel din scoarul Parlamentului. Se pare că cele două tabere se vizitează regulat, fiind curioși să afle ce mănâncă și cu ce se învelesc adversarii.
Cu recomandările din Adevărul Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta și rubrica noastră din fiecare zi de luni, Dreptul tău, despre premiul Václav Havel acordat astăzi Ludmilei Alexeeva. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.